สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงประเด็นที่อาจจะซีเรียสกับหลายๆคนในตอนนี้นะครับและเริ่มเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเข้าสู่ภาวะการ Work From Home อย่างหนักๆนะครับจนต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงปีนี้ด้วยเนี่ยมันก็มีกระแสเรื่องของการที่พนักงานเบิร์นเอาท์นะครับแล้วก็ในต่างประเทศเองเนี่ยเราเรียกว่า The Great Resignation นะครับก็คือการลาออกครั้งใหญ่นั่นเองของคนนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z นะครับก็คือไม่ทำงานแล้วนะครับบอกว่ามันไม่ใช่งานในฝันของฉันอีกต่อไปนะครับภาพฝันที่เราเคยคิดว่าการทำงานในออฟฟิศเนี่ยมันเป็นแบบโอ้มันเป็นเหมือนความฝันของคนทำงานนะครับอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่ได้อยู่ออฟฟิศกลับมาทำงานที่บ้านปุ๊บมันหนักหน่วงมันไม่เหมือนกับที่เราคาดฝันไว้นะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะเหมือนกับกลุ่มของเยาวชนเหมือนกันที่เขาอาจจะรู้สึกเรียกว่าsuffer นะครับจากการที่จะต้องแบบเรียนออนไลน์อย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานออนไลน์หรือการเรียนออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดนะฮะจากเรื่องโควิดนี่แหละและสิ่งเหล่านี้ตอนปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมันทำต่อเนื่องกันมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่2เนี่ยนะครับและมีแนวโน้มว่าจะสู่ปีที่3ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนว่ามันคือสิ่งที่จะมีผลกระทบกับจิตใจของคนอย่างมากนะครับซึ่ง เรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็มีประเด็นพูดคุยกันเยอะนะครับในบางท่านคนทำงานออฟฟิศเองบอกว่าพอเราทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันเบิร์นเอาท์เร็วมากเลยฮะคือขณะทำงานออฟฟิศปกติเนี่ยนะครับทำงานออฟฟิศมันก็ค่อนข้างจะเบิร์นเอาท์นะผมก็เคยเบิร์นเอาท์นะฮะแบบทำงานแบบโอ้ไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินนะครับอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็ยังมีโมเมนต์แบบยังพอทำนู่นทำนาเนี่ยนะแต่พอเราเป็นทำงานที่บ้านนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเบิร์นเอาท์มันเร็วมากนะครับแล้วมันแรงมากด้วยซึ่งมันเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างนะฮะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากบรรยากาศด้วยนะครับที่บ้านไม่ได้เอื้อต่อการทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันในบุคคลทำงานเยอะนะครับว่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอดีนะฮะมันก็เหมือนจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจพอดีเพราะว่าทาง Adobe เนี่ยนะครับก็เขาก็ไปทำรีเสิร์ชเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เอามาเรียกว่าเอามาวิเคราะห์กันนะครับมันซึ่งเป็นรีเสิร์ชนะครับ The Future of Time เนี่ยนะครับเขาก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเขาต้องการไปดูเรื่องของการใช้พวกไอ้ Document Cloud นะครับของทาง Adobe พวกแบบว่า Acrobat นะครับ PDF ต่างๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไปศึกษานะครับว่าคนเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ได้คำตอบน่าสนใจมากทีเดียวนะครับคือเอาอย่างเริ่มต้นเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยในปี2020หรือ2021เนี่ยนะฮะ2ปีเนี่ยนะครับมันเป็นปีที่ธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับงานเนี่ยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่เราไม่สามารถไปทำงานออฟฟิศแบบเดิมได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับมีการใช้นะครับวิธีการทำงานแบบ workanywhere นะครับก็คือแบบว่าไปทำงานทุกที่นะครับก็คือไม่ต้องอยู่ออฟฟิศแล้วเราไปทำงานในที่อื่นๆดีกว่านะครับแล้วก็มีการชูคอนเซปต์นะในช่วงปีที่ผ่านมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้พนักงานทำงาน work from home ได้เรามี productivity ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็พยายามที่จะเรียกว่าผลักดันเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันมีการเห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยที่เกี่ยวกับพวก future of work เนี่ยนะครับเทคโนโลยีพวกZoom meeting เทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยมันก็พุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่ามากกว่า 60% ของธุรกิจนะครับ SMB เนี่ยนะครับก็คือ SME แหละนะครับมีการนะครับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจนะครับตั้งแต่ช่วงของการเกิดโควิดที่ผ่านมาเช่นอาจจะเปลี่ยนไปขายออนไลน์นะครับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปของเขาออฟฟิศอีกต่อไปนะครับบางคนก็ทำงานแบบออนไลน์มากขึ้นนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนเองก็คงน่าจะคิดอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองในแง่ของตัวรีพอร์ตตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมนะครับก็คือแบบว่าโอเคธุรกิจปรับตัวนะครับแต่การปรับตัวเนี้ยมันไม่ใช่ในแง่ดีเสมอไปมันมีแง่ที่ต้องกังวลมากๆนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะเรามาดูสิ่งที่ในรีพอร์ตฉบับนี้เพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในการเกิดโรคโควิดเนี่ยนะครับและทำให้คนเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเพอร์ซันอลไทม์เนี่ยมันกลายเป็นพรีเมียมของคนแปลว่าอะไรคุณเอาเป็น personal time เป็นพรีเมียมอะไรคือมันเจอปัญหาว่าพอคน work from home เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มสูงมากนะครับที่เราจะทำงานมากกว่าที่เราเคยทำในสมัยปกตินะครับถามว่าทำไมนะครับ คือสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานนะครับเขาเรียกว่า9 to 5นะครับก็คือวันละประมาณเนี่ยนะครับวันละถ้าบอกว่าอะไรวันละประมาณ9ชั่วโมงแล้วกันอ่ะนะครับวันละ9ชั่วโมงนะฮะง่ายๆนะครับแบบเหมือนสมัยก่อนนะฮะหรือถ้าเกิดการกฎหมายก็คือ8ชั่วโมงใช่ไหมครับ5วันเนี่ยนะครับมันก็คือประมาณ40ชั่วโมงถูกป่ะนี่คือสถิติแบบตัวเลขง่ายๆนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยดูแต่ละวันทำงานเนี่ยนะครับมันดีไปถึง45ชั่วโมงก็คือมันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่ใช่มากขึ้นแบบปกติด้วยนะมันมากขึ้นเยอะมากๆนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเองก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันคือพอคุณกลับมาทำงานบ้านทำงานที่บ้านเนี่ยฮะมันเหมือนคุณทำงานมากขึ้นกว่าเดิมทำงานมากขึ้นกว่าเดิมนะมันทำงานเยอะขึ้นด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับผมนะผมจะอธิบายแบบเอาแบบเร็วๆไว้ก่อนแล้วกันคือคุณจะเห็นว่าในวิถีปกติที่คุณทำงานออฟฟิศเนี่ยนะครับคือต่อให้คุณยุ่งๆเนี่ยคุณก็จะมีโมเมนต์แบบแวะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเมาส์กับเพื่อนที่ทำงานแวะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอทำงานเวิร์คฟรอมโฮมเนี่ยคุณสังเกตว่ามันจะมีนัดมีตติ้งเยอะมากนะฮะมีงานเข้ามาถล่มตลอดแล้วคุณก็ทำงานแบบตื่นมาปุ๊บก็ทำงานเลยนะฮะตื่นมาปุ๊บทำงานเลยแล้วก็ทำจนปิดออฟฟิศก็คือแบบปิดคอมแล้วก็นอนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองถึงชีวิตจริงสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการเดินทางมีการที่คุณพักเลยคือมันเหมือนมันมีเบรกอะไรเงี้ยนะครับมันมี personal time พอสมควรแต่ตอนนี้มันกลายว่า personal time มันไม่มีฮะเพราะ personal time มันโดนซูมมันโดน consume ก็คือเวลาส่วนตัวของคุณโดนเวลางาน work from home เนี่ยกวาดไปเรียบเลยปุ๊บนะครับมันกลายเป็นว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านเนี่ยมันคือเวลางานซึ่งสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นไงใช่ไหมฮะนั่นทำให้หลายๆคนเองเริ่มรู้สึกเบิร์นเอาท์เร็วมากครับเพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีการดึงตัวเองออกจากงานได้เลยอะไรเงี้ยมันคือมันมีงานตลอดนะครับและประเด็นนี้เองมันก็จะเห็นภาพขึ้นไปอีกก็คือบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะครับก็คือเมื่อคนเนี่ยใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เบิร์นเอาท์แรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าพอคนรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วนะฮะมันเหนื่อยมากกับการที่จะต้องแบกภาระการทำงานต่อเนื่องยนานานานานานเนี่ยนะครับมันก็แบบมันคงไม่ใช่ออฟฟิศเอาอย่างที่เขาอยากจะได้อีกต่อไปนะครับและโดยเฉพาะกับคนที่เป็นเจนซีเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าอะไรแบบเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตที่เขามองหาแล้วนะครับคือช่วงเวลา work from home เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองรู้สึกไม่โอเคนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือว่าคุณก็จะไม่เจอเพื่อนร่วมงานนะครับคือเราไม่มีสังคมเพื่อนร่วมงานจริงๆเพราะเราดันมีแบบคือเราไม่ได้คุยกันแบบเหมือนแบบตอนพักหรือตอนแบบว่าเห็นหน้าค่าตากันอ่ะเรากลายเป็นเจอกันทุกครั้งในห้องประชุมใช่มั้ยฮะแล้วเราก็แบบคุยงานตลอดเลยเงี้ยมันความสัมพันธ์ของคนมันหายไปใช่มั้ยครับเวลาเราทำงานออฟฟิศเนี่ยมันจะมีแบบผมเรียกว่าบรรยากาศนะบรรยากาศโต๊ะทำงานอ่ะบอกว่าเฮ้ยเรากำลังคุยรายการใช่ไหมฮะแล้วคนบอกว่าการประชุมประชุมออนไลน์เนี่ยมันก็ประชุมแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่เท่านะมันไม่มีทางเท่ากับการที่คุณประชุมตรงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีเอฟเฟกต์ต่อเนื่องมานะครับเช่นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์เอนเกจิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับและแน่นอนว่าพวกนี้มันทำให้แพชชั่นนะครับของคนทำงานมันหายไปเร็วมากวุบนะฮะแน่นอนเมื่อพัชชันหายมันก็คือทำให้คนก็เบิร์นเอาแล้วก็แบบไม่เอาแล้วนะครับตรงนี้เองอาจจะเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารและเจ้าของบริษัทเองคงต้องคิดกันดีๆว่าทำอย่างไรให้พนักงานเนี่ยนะครับไม่รู้สึกซัฟเฟอร์เกินไปแล้วก็ไม่รู้สึกแบบโอ้โหมันแย่มากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายกันนิดนึงแล้วก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพนักงานอาจจะลาออกง่ายๆนั่นเองนะครับขณะเดียวกันเองนะครับก็คือคุณจะเห็นว่าตอนนี้ในรีเสิร์ชของ Adobe เนี่ยนะครับเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยพนักงานเรียกร้องว่าอยากให้หานะครับเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมาช่วยนะครับเพื่อที่จะดึงเวลาส่วนตัวกลับมาคือหยุดใช้เวลากับเรื่องไม่จำเป็นไม่หมดนะฮะคือเขาบอกว่าเนี่ยนะครับคือมันมีงานจำนวนมากเนี่ยเขาบอกว่าถึงบอกว่า1ใน3ของอาทิตย์เนี่ยนะครับใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องฮะคือสิ่งกับพวกงานแบบงานเอกสารงานที่แบบไม่ได้เกิดแบบ productivity อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพวกนี้ควรทำให้ง่ายทำให้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานั่นเองนะฮะสิ่งพวกนี้นะครับมันอาจจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องยอมรับเลยว่าบริษัทเนี่ยนะครับคงต้องคิดว่าจะทำยังไงผมไม่อยากให้ใครเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าไอ้ the great resignation นั่นคือการลาออกครั้งใหญ่นะครับคือพนักงานบอกไม่เอาจะไม่ทำแล้วนะครับสิ่งที่เราคงจะต้องมาคิดก็คือการปรับงาน ปรับงานปรับวิธีการทำงานหาวิธีมาช่วยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าทุกบริษัทอยากได้ performance ก็คือเราไม่สามารถคือมันคงน้อยบริษัทนะฮะที่จะบอกว่าเราให้ performance น้อยลงนะครับเพราะว่าพนักงานจะได้รู้สึกแบบเหนื่อยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยกเว้นว่าคุณจะเป็นแบบธุรกิจแบบที่ไม่ได้ซีเรียสมากกันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคืองั้นเราลดเป้านะครับไม่ต้องเครียดมากทำงานกันสบายๆหน่อยนะครับอย่าได้ไม่เครียดมากนั่นเองแต่ในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นผู้ถือหุ้นก็คงจะไม่ยอมใช่ไหมฮะเราต้องการได้ผลงานเท่าเดิมนะครับเราต้องการได้ผลเท่าเดิมซื้อเพิ่มๆจะมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้พอคุณต้องการผลงานเท่าเดิมต้องการไอ้ผลลัพธ์ธุรกิจเนี่ยเท่าเดิมเราจะทำงานเท่าเดิมเนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะให้คนทำงานเท่าเดิมในบริบทที่มันต่างไปนะครับคือถ้าเกิดวันนี้อยู่ออฟฟิศเนี่ยผมก็คงจะพูดอีกแบบนึงนะแต่พอเราทำงานที่บ้านเนี่ยผมว่ามันคงไม่สามารถพูดแบบนี้ได้เราคงจะต้องคิดว่าเอ้ยแล้วทำยังไงเนี่ยนะครับเพื่อให้นะฮะใช่ว่าแหละทำยังไงเพื่อให้เราทำงานน้อยลงแต่ให้ได้รับผลลัพธ์เท่าเดิมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวิธีการคิดวิธีการประชุมวิธีการจัดความสำคัญต่างๆการซิมพลิฟายโปรเจกต์ซิมพลิฟายไอเดียนะครับเนี่ยพวกนี้มันคือสิ่งที่คงต้องทำนะครับพวกนี้มันคือทักษะเรื่องของการทำพวก Lean การทำ Simplicity อย่างเงี้ยจะเข้ามาใช่ไหมฮะคุณจะต้องเริ่มการทำให้มันโฟลว์มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อลดโหลดพวกนี้ไปนะฮะขณะเดียวกันเองต้องระวังด้วยนะครับซึ่งคือสิ่งนี้ผมจะมีเอไว้นิดหนึ่งคือบางทีพอเรามีการขันน็อตธุรกิจใช่ไหมมันก็เลยวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมฮะเจ้าของธุรกิจก็แบบเอ้ยงั้นโอเคนี่แหละคือทำเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่นะฮะคือผมรู้สึกว่าตอนนี้เราโจทย์ของเราคือทำให้เราได้ผลเท่าเดิมโดยที่เราทำน้อยลงนะครับอย่าพยายามเร่งให้พนักงานทำเท่าเดิมหรือทำมากขึ้นเพราะในบริบทที่เขาทำงานที่บ้านเนี่ยเบิร์นเอาท์แรงและเร็วผมพูดอย่างเงี้ยแรงและเร็วจากที่เราอ่านรีเสิร์ชมาเนี่ยนะครับแล้วผมว่าหลายๆคนเองก็รู้สึกคือเราแค่ทำงานหน้าคอมเนี่ยเราก็รู้สึกตึงอยู่แล้วนะครับผมทำเทรนนิ่งเนี่ยแล้วผมเห็นพนักงานบางคนมาเรียนออนไลน์เนี่ยผมก็สงสารเท้าแทนนะครับคือบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยคือทำงานมันเหนื่อยแล้วต้องมาเรียนเทรนนิ่งอีกแล้วเรียนหน้าคอมอีกนะครับมันก็คงจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเท่าไหร่นักนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับบริษัทเองอย่ามองเรื่องของว่าฉันจะต้องได้เท่าเดิมนะฮะคุณอาจจะต้องคิดว่าทำงานให้คุณได้คุณให้ลูกพนักงานทำงานน้อยลงแต่ได้ผลเท่าเดิมอ่ะต้องคิดเรื่องนี้นะครับทำไงได้บ้างก็ลองไปคิดดูแล้วกันนั่นก็คือสิ่งที่ผมหยิบเอามาคุยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเราไม่อยากให้ใครนะครับรู้สึกไม่ดีนะฮะแล้วเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะต้องอยู่กับเราไปอีกนานเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนกันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วเราอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ก็ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะกลับมาอีกไหมและหากมันกลับมาอีกแล้วเราต้องกลับมาทำงานแบบนี้อีกนะครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะมีคนที่ท้อแล้วก็เลิกแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับบริษัทเหมือนสมัยก่อนแล้วอันนี้อันตรายนะครับเพราะผมรู้ว่าบริษัททุกบริษัทอยากให้พนักงานรู้สึกดีกับตัวเองใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานรู้สึกดีกับบริษัทก็จะทุ่มเทกับบริษัทมากขึ้นแต่ถ้าเกิดพนักงานรู้สึกแย่เมื่อไหร่ก็เป็นอันตรายเมื่อนั้นนะครับก็รายฝากกันไว้นะครับแล้วก็คิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับและติดตามกันเอพิโซดได้นะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ